Tātad tēma – pārmaiņu cena. Nu, kāpēc tā ir tēma tieši šodien, mācītāji? Nu, tāpēc, ka šis ir 3 mēnešu garumā mūsu akcijas noslēgumā divkalpojums. Akcija, jeb kā viņš mums saucās? Operācija, uguns ēkā un pārmaiņu laiks. Un tad beigās vairs pārmaiņu laiks, tā arī palika mums. Uguns ir dabūts iekšā ēkā? Man liekas, ka ir. Es domāju, ka mērķis ir piepildīts. Pārmaiņu cena. Lukas evaņģēlijā 6:38 ir rakstīts. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu saspaidītu, sakartītu, pārim ejošu mēru. Iedos jums jūsu klēpī, jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Pārmaiņu cena. Ar kādu mēru tu mērosi, ar tādu mēru tev atmēros. Ar kādu mēru tu dosi, ar tādu mēru tev dos. Tas ir nemainīgs Dieva likums. Un šis Dieva likums darbojas ne tikai pie tiem, kas tic uz Jēzu Kristu. Šis Dieva likums darbojas it visur un vienmēr. Kamēr vien cilvēki virs zemes dzīvos, kamēr vien pasaule pastāvēs, šis princips ir nemainīgs. Saki, ar kādu mēru es mērošu? Ar tādu man atmēros. Āmen. Tātad pārmaiņu cena. Cik daudz tu esi spējīgs maksāt, jeb, nevis spējīgs, bet cik daudz tu gribi maksāt par pārmaiņām savā dzīvē, tik liels pārmaiņas tavā dzīvē arī būs. Cik lielu cenu un cik daudz tu gribi un cik daudz tu ieguldīsi citu cilvēku dzīvēs, tie, kas tev apkārt. Tādā mērā arī pārmaiņa šo cilvēku dzīvēs notiks. Ja es kā draudzes mācītājs, cik kādā mērā es nodošos kalpošanā Dievu un kādā mērā es nodošos jums, kādā mērā es kalpošu jums un cik daudz es došu jums, tādā mērā jūs arī augsiet un tādā mērā arī pie jums notiks pārmaiņas. Amen. Savā ģimenē. Kādā mērā tu ieņem to vietu, kā Dievs paredzējis uz sievai, kā Dievs paredzējis vīram, tādā mērā šo ģimeni Dievs arī svētīs. Amen. Jūs visi, es ceru, ka visi, vairāk vai mazāk, bet strādājat. Tas nozīmē, jūs, nu, kas nestrādā, tam nebūs ēst un jūs pildat šo Dieva bauzli, jūs atrodat darbu un strādājat. Un paši par sevi gādājat un arī par tiem cilvēkiem, kas tavā ģimenē. Arī es strādāju. Arī mācītāja darbs ir darbs. Taču pirms kļuvu par mācītāju, es esmu strādājis dažādās vietās. Strādāju celtniecībā, mūrēju sienas. Un mans lielākais sasniegums bija, es mūrēju pat fasādi. Personīgais vājās. Un es ievēroju vienu likumu. Cik daudz es pavadīju laiku pie sienas mūrēšanas, tik liela tā siena izauga. Kā mūrēju, tā auga siena. Ja es daudz atpūšos un maz strādāju, sienas priekšu nekustās. Es tev gribu pateikt, ka šis princips ir pavisam elementārs un ka tikai daunis to nespratīs. Dzirdi? Tikai jampampiņš to nesapratīs. Mācītāji Mārts vai nevarēja šodien iztikt bez šitām rūpībām? Bez šitiem žargoniem mūs jau piegriezies ir. Nē, mūs jau ir pieraduši. Visi ir normaina. Ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Mācītāji Mārts, jens ir tev paši tagad sauc par jampampiņu visi. Ja tu pats teici, ar kādu mēru mēros, tādu pats tu dabūs apakaļ. Bet es jau strādāju, draugi, uz mani tas neatiecās. Es cenšos ievērot Dieva gribu. Un lai kādu darbu tu nedarītu, cik daudz tu šajā darbā ieguldies, tik liels rezultāts tev ir. Es varbūt nerunāšu tagad, cik daudz algas maksā un tā tālāk. Un arī tas nav iemesls, lai tu kurnētu. Man priekšnieks algu nesmaksāja, es ieguldīju, strādāju, klausīju Dievam, algu nesmaksāja. Es domāju, nav vērts kurnēt par to, ka tev kāds kaut ko nesamaksāja. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka katrs viens no jums šeit, jums ir pietiekoši, ka šeit nav neviena jampampiņa, amen? Nu nav neviena jampampiņa, neviena dauņa nav. Ja kādam ir trāpies arī kaut kādas pa slimībām smagākām priekš mazenēm, nu, es neticu, ka tās sekas var būt tik briesmīgas, ka tu vairs saprātīgi nevar domāt un nevar pats par sevi garot un tā tālāk. Es neticu tam visam. Es ticu, ka katrs pats ir savus laimes kalējis. Amen. Dzirdi? Ir cilvēki pat bez Dieva, kuri ar Dievu, bez Dieva, ar stingru raksturu, kuri bez kājām iemācās slēpot. Lūdzu, labrīt. Bez kājām slēpot, kā tas iespējams? Un tas ir iespējams. Daudz kas ir iespējams tam, kas tic un tam, kas strādā un ieguldās konkrētā virzienā. Pārmaiņu cena. Saki, pārmaiņu cena. Es ticu, ka jebkurš no jums var atvērt savu uzņēmumu. Ja ne šodien, tāpēc kāda laika.
Mācītāji mārši, tu šoji pāris vītrei. Man nemaz nav tik daudz tās smadzenes, kā tu domā. Tie jau te galīgi, te jau visi būtu miljonāri tavā draudzē, ja tev tā, tu taisnību runātu tagad te mums.
Es runāju taisnību, jautājums par tevi, vai tu tām tici? Es nesaku, ka mums visiem jābūt miljonāriem, bet es ticu, ka jebkurš var sasniegt to, ko viņš grib sasniegt. Amen. Jautājums ir tikai tajā, vai tu ieguldies, vai tu maksā savu cenu līdz galam. Amen. Saki, pārmaiņu cena. Un tu neesi kaut kas šāds tāds, it nekāds, bet tu esi tēriņa bērns. Tu piederi Dievam. Tu pazīsti Jēzu Kristu, un tavs tēvs ir visvaranais Dievs. Dievs, kuram nav nekā neiespējama, un Pāvils saka, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Viņš saka, es spēju dzīvot bagātībā un spēju dzīvot arī nabadzībā. Viņš visu spēja, kā spēkā, viņa spēkā. Amen! Jautājums ir tikai ar kādu attieksmi, kāda attieksme tev ir pret dzīvi un cilvēkiem, pret Dievu. Dieva vārds saka, dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, un tad laimīgs būs tavs gājiens. Kad būs laimīgs tavs gājiens? Kad tu būs veiksmīgs? Tad, kad tu iesi uzvaras apziņas pilns ar ticību, tu ieguldies uz 100% un tu redzēsi rezultātu. Pārmaiņu cena. Vai tu vēlies pārmaiņu savā dzīvē? Vai tu vēlies pārmaiņu savā mājas grupiņā? Vai tu vēlies pārmaiņu savā ģimenē? Vai tu vēlies pārmaiņu savā raksturā? Vai tu vēlies pārmaiņu savās finansēs? Vai tu vēlies pārmaiņu savā draudzē? Vai tu vēlies pārmaiņas Rīgā, Latvijā, Eiropā? Tu vēlies? Tad maksā cenu. Jo pārmaiņām ir cena. Kā mūrēs, tā siena augs. Kā strādās, tā ēdīs, draugs. Kā strādās, ja arī ja neēdīs, tad arī būs rezultāts, jebkurā gadījumā. Ja arī algu nesamaksā, jebkurā gadījumā tu esi strādājis, tam būs rezultāts. Saki, rezultāts. Rezultāts.
Saki, mācītāji mārši, baigi foršais prediķis.
Nu?
Ajajajajajā.
Lukas 6:38. Stop. 46. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es rādīšu, kam viņš ir līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams, dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes bez pamata. Un kad ūdeni tai lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija lielā. Tu esi redzējis katastrofu cilvēku dzīvēs? Varbūt tu esi pieredzējis milzīgu katastrofu pats savā dzīvē? Tu savā dzīves laikā esi pieredzējis milzīgu katastrofu, ko? Kad tu ieslīgsti depresijā un kad dzīvē vairs nav jēgas. Tu redzi visapkārt, kā dzīvo cilvēki un kur viņi ir iekrituši un kāda ir viņa dzīve, kāda katastrofa. Man zvanīja kāds mans draugs, draugs no pagājušiem laikiem, kad es dzīvoju bez Dievu, viņš prasa man padomu. Viņš ir iemīlējies. Viņam ir meitene tagad. Viņš mīl viņu. Ko man darīt, viņš saka? Saka, pagaidu, nu viņai vīrs ir, ir. Saka, tev sieva ir, ir. Bet ko darīt, es gribu pareizi, lai būtu. Un tagad, nu, atbildu tādam cilvēkam. Ko lai es viņam atbildu? Nu? Dievu viņš nepazīst. Es saku, tu Bībeli lasi, nu, viņš kādreiz skaitīja grēku nožēlas lūkšanu kopā ar mani mašīnas kabīnē. Un tad viņš sāk lasīt Bībeli, pēc tam pārstāja to darīt. Un tagad viņš teica, nu, nu Bībeli ir mājās un puta, kas noslauk. Un kādu padomu iedot? Es viņam iedevu tādu padomu, draugs. Zini, tas, kā tu izlemsi, ir jāizlem tev pašam, ko tu darīsi. Un tam, kā tu to izlemsi, tam nav nekādas nozīmes. Visa tava dzīve ir katastrofa. Saprot? Visa tava dzīve ir nepareiza. Un vai tas šodien pārkāps laulību un dzīvos ar šo sievieti, tam nav nekādas nozīmes. Jo tu jau pirms tam esi 10 reizes pārkāps laulību. Un tas, ko domās šīs te sievietes vīrs, viņš sazina, kur cietumā sēž. Un ko viņas kaut kur citur ārzemēs ir. Visa tava dzīve ir nepareiza, un vieni bērni tur, citi bērni tur, un viens bērns šeit, un viss tāda putra. Es teicu, nu jūs visi esat ļoti liels kājas ģimene. Un mans padoms ir izlēm pats, nekas no tā nemainīsies. Nekas jau no tā nemainīsies. Lūk, tā ir katastrofa, draugs. Bet ir iespējamas pārmaiņas. Lai kāda nebūtu tava katastrofa, lai cik sarežģītas būtu tev ģimenes attiecības, lai kāds būtu tas finanses stāvoklis, lai kāds stāvoklis mājas grupiņā vai ģimenei vai citur ar tavu prātu vai ar tavu veselību, nav tādas bezizējas, no kuras nebūtu vismaz 3 izējas. Ir iespējamas pārmaiņas, bet pārmaiņām ir cena. Un, ja es redzu sev apkārt cilvēks, kur ir katastrofā, tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kuri nemaksā cenu. Jā, mācītāji, es tieši šito gribēju dzirdēt. Vai tieši šādus prediķus gribēju dzirdēt. Turpin, turpin, pasaka vēl kaut ko. Tie ir cilvēki, kas negrib maksāt savu cenu. Amen! Dos, kā es lau tam kungam. Mēs aicinām tev šodien. Pietiek, pietiek guriķoties. Ir laiks pārmaiņām. Saka, ir laiks pārmaiņām. Ir pārmaiņu laiks.
Es mācītāju mārši, bet tas ir pēdējais pārmaiņu laika dievkalpojums. Pēdējais.
Šis pārmaiņu laika dievkalpojums ir sākums nākamai sērijai. Amen. Ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēru. Indra, kāds spriedīs ir šodien forši? Baigi labs, super. Cio, labi. Tu baigi labs lavēji šodien. Uj. Un... Lienī, tu baigi labi dziedāji. Forši. Brau nost, jubdu. Vā, halleluja. Gīns, tu forši laid par taustiņiem. O, malda tu tos tu. Pa baseni. Nu, Vitālijas jau vispār nav kur nav. Vitālija, kur tu ir? Kur tu ir? Vai, nu, tu jau vispār tur bungoji, nenormāli. Neaizmirsu nevienu. O, Viktor, tu to skaņu tur uztaisīji šodien mums. Un Daini, gaismas, super, vienkārši. Jo. Labi. Un jūs vispār visi esat baigi foršie.
Mācītāji Mārts, bez to baigi nevar iztikt. Baigi forši.
Jūs esat lieliski. Labi, pietiek. Tagad nopietnas runas. Pārmaiņu cena. Jēzus konkrēti skaidro līdzībā. Par cilvēku, kurš cēla māju. Bet pamatu lika. Pamatīgu. Dziļa raka un dziļa lika pamatu. Otrs cēla māju, bet pamatu nelika pietiekoši stipru. Šī ēka ir tava dzīve. Saki, mana dzīve. Pat daudz pasaulīgās grupas un zvaigznes dzied dziesmas. It's my life. Un tā tālāk. Wonderful life. Ja? Tā ir mana dzīve. Ja es savā dzīvē lieku cietu pamatu, tad es savu dzīvi uzceļu tādu, kādu es to gribu. Tādu, kādu gribu to redzēt Dievs, un lai viņš var to svētīt. Kas tad ir ciets pamats? Tā ir skaidrs skaidrojums. Tas, kurš Dieva vārdu dzird un dara, ka tu šodien to, ko tu dzirdi, sāc arī pielietot. Dzirdi? Man nedzirdi. Kaut kādu tekstu nesan dzirdēju. Nu, kāpēc vajag vēl to sprediķi iztirzāt mājas grupiņā? Nu, kāpēc vajag? Vai tad tas Jensīs tik neskaidri runā? Un kāpēc mājas grupiņā vēl tas jārunā ir? Tad man ir jautājums šādam cilvēkam. Vai tu to, ko tu dzirdēji, tu izdarīji? To, ko tu dzirdēji, tu pielietoji, tad kāpēc tev joprojām ir tās raksturs, ne šāds, ne tāds, un pastāst dīvainas, dīvainas spīdumas acīs, tās dīvainas. Ir tās dīvainas spīdumas acīm, ka likās, ka cilvēkam nav viss mājās. Tas, kurš Dieva vārdu dzird un dara, tas ir cilvēks, kurš cēlis ir savu dzīvi uz cieta pamata. Tev ir nepieciešams mērķis un nepieciešams darbs. Saki, mērķis un darbs. Konkrēts mērķis, ko tu ej, konkrēta vīzija un konkrēts darbs. Un būs rezultāts. Ja tu dosies uz veikalu, ja iepirksies internetā, kā šodien tas arvien populārāk kļūst, arī, ja runā iet par mūsu aparatūru šeit, par jebko, jo mazāku cenu tu maksāsi par preci, jo viņa būs nekvalitatīvāka. Jo vairāk tu maksāsi, jo preci būs kvalitatīvāka. Es, protams, nerunāju par krāpšanas gadījumiem. Es runāju par normālu iepirkšanos. Laba prece nekad nemaksā lēti. Piekrīti? Nekad laba prece nevar maksāt lēti. Kāpēc? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka, lai būtu laba prece, šis pārdevējs ir vairāk strādājis. Un tāpēc šī prece vairāk maksā. Un ja tu gribi nopirkt kaut ko labu, tev nāksies vairāk maksāt. Elementāri. Cik tu ieguldi, tik tu arī pēc tam baudi. Ar kādu mēru tu mēro, ar tādu mēru tev arī atmēro. Es kādus gadus atpakaļ es kalpoju kā evaņģēlis. Bija arī draudze. Es vadīju draudze Valmierā, Cēsīs un Limbažos. Mazas draudzītes. Šī nav liela patiesībā. Bet salīdzinoši. Un tad pienāca brīdis, kad es sapratu, ka es varu daudz efektīvāk kalpot un vairāk aizsniegt cilvēkus, izdarīt Dievu gribu, ja es sākšu kalpot cilvēkiem personīgi, mājas grupā. Ja es sākšu domāt par to, sākšu viņus mīlēt, viņam kalpot, par viņiem rūpēties, tādā mērā, ka savukārt viņi darīs to pašu ar citiem cilvēkiem, un tā ir vīzijā 12. Es sāku lasīt grāmatas par līderību. Es ieplānoju, vēl ir šai dienai, man katru dienu lasu grāmatas par līderību. Katru dienu, vienu stundu, es ieguldos. Es gribu kļūt labs vadītājs. Es gribu pienācīgi aprūpēt cilvēkus. Es gribu redzēt pārmaiņas jūsu dzīvēs, un tāpēc, ne tikai jūs, pirmkārt savā un pēc tam tavā dzīvē, un tieši tāpēc es ik dienu lasu, vienu stundu lasu grāmatas. Par ko? Kā kļūt labām vadītājām? Veselu kauzu ar grāmatām izlasītas ir. Katru dienu es pavadu laiku lūkšanā un Bībeles lasīšanā. Kopā ar grāmatas lasīšanu 4 stundas. Rezultātā ir pagājuši kādi 3 gadi, 4 gadi kopš sāku domāt par līderību, sāku domāt par grupiņām un par šo aprūpas veidu. Mums ir 32 līderi. Mums ir 38 mājas grupiņas. Mums ir mājas grupiņās vairāk kā 200 cilvēki pat. Pat vairāk kā 200 cilvēki atnāk nedēļā uz grupiņu. Uz grupiņām. Tas viss faktiski ir sācies no nulles. Faktiski no nulles. Faktiski no tā brīža, kad es sāku lasīt grāmatas. Un pielietot to. No tā brīža, kad sāku saprast pareizes principus, ko nozīmē mīlu savu tuvāko kā sev pašu. Man bija vajadzīga palīdzība kādu, kas man pateica priekšā, kā to izdarīt. Ka nepietiek tikai ar to, ka es sludinu no kancelas, man ir vajadzīgi reāli cilvēki, reāli viņiem palīdzēt, reāli palīdzēt tikt viņiem uz kājām, pat naudu iedot un tā tālāk, nu, visādos veidos palīdzēt, būt kopā ar viņiem, būt viņiem draugām. Lūk! Kurš cēja savu namu uz cieta pamata? Tas, kurš Dievu vārdu dzird un dara. Dažgadus atpakaļ sāk to darīt un turpina to darīt. Rezultātā es redzu pārmaiņas cilvēku dzīvēs. Kurš šajā draudzē no jums ir ieguvis teicamas pārmaiņas pasliet rokas? Amen! Vai nebija laipa lasīt tās grāmatiņas ko? Sāc lasīt tu? Sāc pavadīt laiku ar Dievu vairāk tu? Amen! Un tu ieraudzīsi pārmaiņas savā dzīvē un un tas nebūs vienā dienā. Tas nebūs vienā dienā. Bet ar kādu mēru tu mēros? Ar tādu tev atmēros. Vai nav priecīga ziņa tomēr? No vienas puses tā ziņa nav īpaši patīkama, vai ne? A, no otras puses priecīga. Tev ir viss iespējas, Inga. Viss ir tev priekšā. Kā man tas draudzis, viņš teica, man nav 40 gadi, jau viss, es vairs neko negribu mainīt. Un tagad to mīļāko ir un viss jau. Vairs neko negribu mainīt. Tev 40 gadi. Es 40 gados tikai sāku dzīvot, un tu jau vairs pabeidzi dzīvot. Esmu redzējis cilvēkus, kuriem ir 60 gadi, un piedodē, bet smiltis birst jau pa vienu vietu ārā. Un tajā pašā laikā es zinu cilvēkus, redzu 60 gadi, un viņš jaunāks par mani izskatās. Viss atlietiskā formā, visa prāta, viss normāls, smiltis nekur nemana. Kā tā tā? Esmu redzējis 25 gadus vecu čali. 25 gadus vecu čali, kurš izskatījās kā vecs vecis. Kā tā? Tā ir tava paša attieksme pret savu dzīvi. Tas ir tas, ko, kā tu maksā. Ko tu maksā pas par sevi un par pārmaiņām savā dzīvē. Un par ko jūs tagad, bērna, par ko tu domā tagad? Tiešām? Precīzāk. Nā šur, bērna. Tu negribēji nemaz nākt, vai ne? Maksā cenu, nā šurpu. Indriņa ir viena no manā mētiņām arī. Lielā mētiņā. Man ir divas lielas mētiņas. Vēl viena tur ir. Labi. Zini ko, bērdā, mētiņā? Tavā dzīvē ir notikuši pārmaiņas, ko vai nav notikuši. Tu uztraucies bišķiņ, ja? Ja? Es centīšos tā normāli uzdot jautājumu, ja tā ir sakarīgi. Ja? Es zinu, ka tu nebija garu runāt. Un... Tavā dzīvē ir notikuši pārmaiņas. Ja. Es vēl šajā draudzē. Tu esi maksājis cenu par to? Es maksājis cenu. Nu, kaut nedaudz var pastāstīt. Nu, kaut nedaudz tētiņiem pastāstīt. Un tā, lai arī citi dzird. Nu, kaut ko mazu epizodīt, piemēram, par finanses lietām kaut vai. Var iestāstīt? Raudās, Tuliņ?
Nē. Tā, ko lai sāku? Esmu daudz maksājusi cenu, viena no tām ir, nu, par finansēm. Esmu maksājusi lielu upuru esmu likusi, un reizēm likās, ka tas ir bezcerīgi. Pastāstīt par šo ziemu, tā kā kaut ko līdzīgi, tā kā es pagājuši.
Nabadzībā.
Labi.
Dzīvot negrieku.
Jā.
Negrib atzīties, varbūt tikai to pasmakē. Jo bišķi no to nepikīt, tagad jau, o, nu, viss bija vēl, bišķi, tu esi
Nu jā, bija tā, ka šo ziemu vēl īstenībā bija pilnīgi savādāk apstākļi nekā ar šodien. Un Dievs vienkārši ir varens, Dievs viņš ļoti ātri man ir pacēlis no pilnīgas bezdibenes. Ja tā varētu teikt, tad vēl ziemā es dzīvoju pie mammas dzīvoklī un biju zem mammas kontrolas un nespēju par sevi neko ne samaksāt. Nespēju samaksāt ne elektrības rēķinu, ne dzīvokļa rēķinu. Man nebija nekāda ienākuma, es nestrādāju, bija mašīna uz kredītu, kur bija, nebija nomaksāta, un katru mēnesi bija jādomā, kā es viņu varētu samaksāt. Un diezgan tāds bezcerīgs skats uz mani bija, bija arī atnākot uz šo draudzi, bija diezgan lielā depresijā, es negribēju dzīvot. Un šajā draudzē esmu gadu, un Dievs man ir mainījis, es atgūstu dzīves prieku, un finanses ir pilnīgi izmainīts. Tas bija tā, ka es dzīvoju pie mammas, un es vienu dienu vienkārši nolēmu, kad es gribu mainīt savu dzīvi. Es domāju, tādēļ nevajadzētu būt dzīvē ar Dievu, kad man jādzīvo pie mammas, un man nav nekā. Es vienkārši ticībā izgāju ārā no mājas, man īsti pat nebija finanses, lai noīrētu šo dzīvokli, bet cilvēki vienkārši redzēja to man, kad es esmu pieņēmusi stingru lēmumu, man tiešām atradās šī nauda šim dzīvoklim, un šajā dzīvoklī dzīvojot, Man arī tā nebija uzreiz, ka man šis darbs bija. Es pat nu, kaut kādas lietas savas pārdevu, snowboard dēli. Es maksāju cenu, jo es zināju, ka nu, es maksājot kaut kādu cenu, es pēc tam iegūšu. Es, man liekas, divus vai trīs mēnešus pārdevu kaut kādas savas lietas. Es gribēju tikt, un es ticēju, ka Dievs man var pilnīgi dziedināt manas finanses. Un nepagāja pa divu vai trīs mēneši, es strādāju šajā pastā, jo, laikam, daudzi jau zina, strādāju pastā, iznēsāju avīzes, cēlos vienos naktī, saslim, un tiešām tas bija drausmīgi, man likās, nu, es esmu vēl trakāk nekā dzīvojot pie mammas, un, bet jā, es vienkārši ticībā gāju uz priekšu un maksāju šo cenu, zināju, ka Dievs man nekad neatstās, Un tas bija grūti un likās, ka pēc man tas ir jādara, bet šodien es zinu, kāpēc to es izdarījis, kāpēc es samaksāju to cenu, jo Dievs ir uzticams, ritīgi uzticams, un viņš ritīgi pagodinājies manā dzīvē, un šodien es varu skatīties šiem apstākļiem, jo it kā tie būtu ļoti, ļoti sen notikuši, un Dievs man ir pilnīgi dziedinājis finansiāli, ļoti liela dziedināšana, bet arī es esmu maksājis cenu, un. Jā. Nu, lūk, un kā es nolēmu, kad es gribu izkļūt no šī nabadzības, tā savu aburtā loka, es nolēmu tā, ka vienu dienu es nesīšu uz draudzi savu desmito tiesu, un tie bija 5 lati, un es domāju, tādu es gribu mēneša, tajā brīdī es domāju, tādu es gribētu savu nedēļas algu, jo man nedēļas algu bija, tie mēneša algu man bija 100 lati, es domāju, ja man būtu 200 lati, tas būtu baigi daudz, un es domāju, ja es katru nedēļu varētu nopelnīt kaut kādā 50 latus, un ja es varētu Dievam atnest 5 latus, tas priekš manas bija tajā brīdī ļoti, ļoti daudz, un es vienkārši ticībā nākot liku grozā iekšā šos 5 latus, Protams, uzreiz tā momentā nekas nemainījās, un reizēm pat nebija tā, ka pietiktu šo 5 latu, bet es liku vienkārši iekšā, un pēc 3 nedēļām man sāka pēkšņi uzrasties tik daudz klienti, un sāka pilnīgi, kaut kas pilnīgi mainīties garīgā dzīvē, un es varēju nest vairāk un vairāk, šodien es jau varu šo summu trīskāršot, un dažkārt pat četkāršot es varu ielikt grozā, tā kā, Jā, nu, kad tu liec ticībā, un kad tu eji ticībā, un kad tu parādi sākumā, kad, ko tu vari doti, tas Dievam ļoti, ļoti patīk. Es to piedzīvoju un redzēju, ka tas īstenojās. Tā kā Dievs ir ritīgi labais. Viņš maina cilvēkus, viņš maina sirdis, un mani viņš ir ļoti, ļoti mainījis.
Tātad viņa deva... desmito tiesu no naudas, kura vēl nebija nopelnīta. Saprati? Viņa faktiski bija nabadzībā, konkrēti nabadzībā. Es atceros to laiku arī par dzīvokli, nu, reāli nevarēja samaksāt, bet lēmums bija pareizs. Un viņa sāka likt no tā, nu, smagi strādāja, tur grūti bija lūgt Dievu, jo naktī bija jāstrādā. Un ticībā nolika desmito tiesu no naudas, kura vēl nebija nemaz. Un katru reizi, kad viņa to naudiņu nolika, viņa nopelnīja pēc to naudiņu. Un tā ar katru reizi lika vairāk un vairāk. Cik tu pirmo reizi liki? Latu? Ar piecīti sāk, ja? Piecītis, 10, 15, 20 un aiziet. Cena. Dzirdi? Cena. Es atceros to laiku Indrei. Nu, tas bija grūts laiks un visu vēl priekšā jācīnās, visu dzīvi būs jācīnās. Tas ir brīži, kas īpaši smagi, pārējais posmi dažādi. Bet pārmaiņas mūsu dzīvēs ienāk tikai caur cenas maksāšanu. Jo ar kādu mēru es mēroju, ar tādu man atmēroju. Šis bija gadījums par finansēm. Tas ir jāattiecina uz visām mūsu dzīves jomām. Pilnīgi uz visām. Saskaņā ar 5 prioritātēm. Dievs, attiecības ar Dievu, pats izmaiņas pie sevis, ģimene, kalpošana un darbs. Indriņa, esi maksājusi cenu? Jā. Baigi forša slavēšana šodien. Maksāja kaut kādu cenu, lai viņa būtu? Ko? Pastāstīsi? Bet tu nevar pastāstīt neko. Ne kaut ko. Naš. Tas nav gatavots, bet man te tās punktiņš ierakstīts ir. Paicināt kādus liecināt par cenu. Tad no tā būs tu. Nevajadzīt sēdēt te priekšā.
Nezinu, kopš esmu šajā draudzē dzīve tik ļoti mainās, ka es tevi nesaprotu, no kur burta sākt vai beigt. Es esmu bijusi pirms tam vairākās draudzēs, un es esmu bijusi arī slavēšanā tajās draudzēs, un, bet nekur tam nav pievērsta tāda uzmanība, un nekur nav bijušas tādas prasības, un nekur no manas nav prasīts tik daudz kā šeit. Un nekur nav bijis tāda izaugsma kā šeit attiecīgi. Un, es domāju, ka esmu ieguldījusi vēl ļoti maz. Un kad, kad es to darīšu vairāk. Bet pie tā mazuma, ko es esmu ieguldījusi, Dievs ir ļoti daudz jau darījis. Un Dievs ļoti daudz ir pavērs. Un tas, ko viņš mums šobrīd ir, Dievs priekš manis ir tāds brīnums. Jo agrāk es pēc kaut kā tāda... Es varbūt sapņoju, bet nekad reāli nedomāju, ka kaut kas tāds varētu notikt ar mani. Un par to cenu, nu, lai tu būtu slavēšanā, tas nozīmē, ka tev ir nemitīgi jāmācās, ka tev ir jātrenējās, ka tev ir mēģinājumi katru nedēļu, vairāk stundu garumā, blakus visām pārējām pienākumiem, kas jādara. Mums ir jāapmeklē skolotāji, par kuriem mēs nocamies. Tas ir ļoti patīkami īstenība. Reizēm tikai maz laika. Un... Nu, ir bijuši tādi vairāk pagriezienu punkti man, kad man liekas, nu, viss ir pat traku, nu, ka ir pārāk šausmīgi viss, un tas, ko Mārcis prasa, ir pārāk traki, un es neesmu īstajā vietā, neesmu īstais cilvēks, un es vienkārši to nevaru. Bet, tad, kad es izbrācos un izraudos un izrunājos ar Dievu, un kad es saprotu, ka viņš man nekur prom neliek, tad es saprotu, ka man ir spēks, un es varu, ja Dievs saka, es varu, tad es varu, un es eju uz priekšu. Bet ir bijuši momenti, kad ir bijis, nu, Nu tā, ļoti grūti.
Labi, ļoti labi. To mēs arī gribējām dzirdēt. Jā, varam aplaudēt. Citādi mēs varam domāt arī, nu, mūsu forša slavēšana, vod paveiciet. Vod draudzē paveicās vienkārši. Un ieraksti labi internetā, laba skaņa, vod paveiciet viņiem ir. Draugs, mums nav paveicies, mēs strādājam. Un slavēšanas grupā ļoti daudz jāstrādā ir. Jātulkot dziesmas, skotā, jāapmeklē vienreiz nedēļā, mēģinājums vienreiz nedēļā, plus labu grupas vadīšana vispārējais vēl. Kas ir tad nu, dziedāt jāmācās un spēlēt jāmācās un jācīnās ar Viktoru vēl un, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, Liena skaiši dzied. Nu, ot, Lienai paveicās baigais talents draugi. Viņi ir, nu, cik gadus jau to dara un pati mācās dziedāt pareizi. Tieši tā. Mēs kaut ko sapratām? Normāli, šitik daudz vai vairāk? Vairāk. Ok, ejam tālāk. Vēl pavisam nedaudz. Saki, vēl nedaudz. Vēl nedaudz par pārmaiņu cenu. Pārmaiņu cena. Es pastāstīšu par kādu vīru, kurš mani vienkārši fascinēja. Viņš ir mīrs šodien. Es izraku nu, visus iespējamos materiālus par viņu internetā, saliku kopā visus faktus. Par viņu uzņēmums ir divas filmas. Nē, nekādas Hollywoodas filmas, nē. Bet ir filmas par viņu. Un viņu sauc Bērts Monro. Vai kā zina tādu? Neviens. Lūk, tāpēc es par viņu gribu jums pastāstīt. Un ieraugi lūdzu sevi viņā. Es nezinu, vai viņš tur Dievu pazina vai nepazina tik daudz. Bet es zinu, ka filma dokumentālā par viņu nosaucās, krieviski tā labāk skan, Prinašenie Bogu skorosti. Tas nozīmē upuris ātruma, upuris Dievam. Viņš bija motobrauzējs. Un viņa sapnis bija uzstādīt pasaules rekordu ar motociklu uz Salsazera. Es esmu dzirdējis vai lasījis par to, ka ātruma rekordus uzstāda uz Sāls ezera. Tur ir izžuvis ezers, un tur ir ļoti līdzena tā gultne, nu, sausa līdzenas, līdzena tāda plakne, pa kuru gāra liela līdzena, uz kura var droši braukt. Lūk par viņu. Tātad viņš ir dzimis 1899. Gadā. Un miris 1978. Gadā, tad, kad man bija 8 gadi jau. Viņš bija sacīkšu braucējis no Jaunzēlandes. Un pasaulē viņa vārds, ja arī mēs to nezinām, taču pasaulē tomēr viņa vārds ir pazīstams noteiktās aprindās ar to, ka viņš uzstādīja pasaules rekordu. Pasaules rekordu, un tas bija kvalifikācijas braucienā, tas bija 324 km stundā ar motociklu. Kvalifikācijā, taču pašā braucienā bija nedaudz mazāk. Nu, un tad par viņu. Šo rekordu viņš sasniedza ar 47 gadu vecu motociklu. Vai esat dzirdējuši par Harley Davidson? Tātad viņš brauca ar vēl vecāku, ar Indian Scout, 1920. Gada ražojums. Atceries gadu. 20. Gada ražojums. Indian Scout, tā bija amerikāņu ražotne, kur izlaida motociklu, vēl ātrāk nekā Harley Davidson. Tātad nopietna ražotne ar nopietniem motocikliem. Šis motocikls attīstīja ātrumu no ražošanas brīža. Nu, sērija veida motocikli. Tie bija, nu, viena no labākiem tajā laikā. 89 km stundā. Atceries, 89 km stundā šis motocikls varēja braukt. Lūk, tādu viņš nobrauca. Tādu viņš nopirka viņu. Un viņam bija vīzija. Un viņš saka tā par cilvēkiem. Ja cilvēkam nav dzīvē vīzijas, tad viņš nav cilvēks. Viņš ir, nu, dārzdris, piemēram, kāposts. Viņš pats to saka. Es izraku viņu to tekstu. Viņš ir kāposts, viņš nav cilvēks. Ja tev, draugs, nav vīzijas, tad pajautā, padomā, vai tu esi cilvēks? Nu, kam tu dzīvo, vai tu vispār, kam tu esi vajadzīgs tāds? Nu, kas ir cilvēks bez vīzijas? Nu, viņš ir nekas. Tas ir miris cilvēks bez mērķiem, bez vīzijas, kurš nekur nedodās. Kā mēs mācāmies vienmēr arī līderskolā, parāda man cilvēku bez vīzijas, un es to parādīšu ko? Cilvēku, kurš nekur nedodās, kurš tikai eksistē un kasa. Vai ne? Kad viņš uzstādīja šo rekordu, viņam bija 68 gadi. 68 gadi. Un pirms viņš to rekordu uzstādīja tajā dienā, pirms tam ārsti aizliedz viņam braukt. Viņa sirds kaitas dēļ. Viņš bija slims onka. Viņš bija slims onka. Viņam bija dažādas kaitas. Viņš bija pazīvojis savā dzīvē. Bērts Monro, lai sasniegtu šo rekordu, veltīja 44 gadus, lai pilnveidotu savu motociklu. Viņš pats saka tā. Mans 1920. Gadā izlaistais indiānis, kurš varēja sasniegt 89 km stundā, i gadus viņš ieguva papildus 5 km stundā. Tur 5, citur bija. Ko tas nozīmē? Viņš katru dienu strādāja pie šī vecā motocikla, viņu aprēca. Tad jaunā pauze, kad redzēja šo veco motociklu, viņu aprēca. Onka paēja malā. Tas bija nestilīgi. Jo moto ražotne jau sen bija gājusi daudz, daudz tālāk. Viņā tas vecs modelis 20. Gads. Viņš katru dienu strādāja, lai to pilnveidotu. Viens pats, draugs. Viens pats. Un fakts ir tāds, ka salīdzinoši ar lielākajām moto ražotnēm pasaulē, viņš pārspēja viens pats viņas visas. 44 gadu laikā pilnveidojot savu indiānu skaut, tā pilnveidojot, viens pats strādājot pie tā savā garažiņā, tā kā viņš kļuva ātrāks par jebkuru citu indiānu motociklu. Amen! Un kā viņš to pilnveidoja? Runā, ka vispār viņš detaļas izlējis, piemēram, virzuļus. Kaut kādas virzuļus, ko viņš taisīs? Konzervu buņģās. Un tā leģenda vēsta, bez mazliet leģenda, bet tā ir 99,9% patiesība. Viņš izmantoja, piemēram, materiālus kādus. Gāzes kompānija maina trubas. Vecās trubas viņām, viņš iet un viņš dabū. Vecās trubas. Viņš izmantoja dažādu vecu traktoru asis. Viņš izmantoja dažādu Fordu un citu automašīnu kaut kādas detaļas, to dzelzi pašu. Un pats izgatavoja. Viņš pats izgatavoja. Ja viņš esmu teicis tā, ka viņš kārtu reizi taisto konkrēto detaļu. Viņš vienu detaļu var tur ar dienām var pilnveidot. Ja? Viņš saka, nedaudz no Forda, nedaudz no tā. Un tad sanāk, lūk, tas mans ražojums. Kas tikai tur nebija tajā mociju ielikts? Tad, kad viņš piedalījās tajā sacīkstēs, viņu negribēja pielaist. Jo tas bija dzīve bīstama. Vispār, likās, kaut kādā gumija, vispār aizvēst, ka gumija uz ratiem. Nezinu, kaut kādas pieķa tur. Kas tikai tur nebija sabāst un naglas. Tur visādi brīnumi sameistroti kopā. Visādi brīnumi. Un tad, kad viņš beidzot bija tajā sacīkstēs, viņš brauca uz turieni, no Jaunzelandes, viņš brauca uz Ameriku, es neatsaku to štatu, uz Salsazaru, tur ļoti nopietni sacīkstēs, un viņu nepielaiž pie sacīkstēm. Viņš tādu gabalu dzīves sapris, viņš mēroja, lai sasniegtu rekordu, viņš mēroja to, viņš nepielaiž, kāpēc, jo reģistrācija ir pagājusi jau 2 mēnešus. Reģistrācija, es to pasakam, 2 mēneši pagājusi, viņš nepielaiž. Ko viņš dara? Viņš ar draugiem, tādiem pašiem dūliem veciem, kā viņš tur. Tur visādi fanātīji sabrauc. Fani no visu pasaules sabrauc. Viņi tur iestum viņu, un šis laiš par to Salsazaru. Ja, tur, un tie pārējie viņi tur ķert. Īsāk sakot, viņš neatlēja, viņš to gribēja darīt. Un tad aiz žēluma cilvēku, tur veco onkuli jāpažēlo. Neviens uz viņu nopietni neskatījās. Vecs āks ar vecu moci. Kad viņš brauca uz Ameriku, viņu muitā cauri nelaida. Zini, kāpēc? Jo muitnieki uzdod jautājumus. Un, ja atbild dīvainas atbildes, viņi to pārmeklē. Ziniet to? Tas ir muitā robežu punktos visur. Ja tu dīvaini atbildes jautājumiem, tevi tūliņ ņem maliņā un tevi pratina. Un viņam prasa, ko tu darīsi Amerikā? Braukšu uzstādīt ātruma rekordu. Ar 1920. Gada indiāna skauta. Viņi tūliņ paņēma nosam pratinājumu kratīja. Un ja nebūtu gadījies kāds cilvēks, kurš viņu pazina tur visu, viņam būtu stipri ilgāk tur vēl jākvērni tajā muitas punktā. Lūk, tas bija smieklīgi no ārpuses, skatoties uz viņu. Un cilvēki gribēja viņu pažēl un uztaisa vienu tādu goda brausie. Labi brauc. Un tad vairāku mašīnu pavadījumā viņi tur sargā, lai viņš brauc pēcēs onku. Lai pabrauc pa Salsazaru. Un tie paši tie tiesneši, kas tur iežēlējušies, viņi tur tādā eskortā brauc līdzi. Un viņš kā dod pa pederi. Tie paliek tikai putekļi magoni. Vecais, saproti. Un šiem visiem žokus, atkarās. Un viņi pielaida viņu reāli sacīkstēs. Un pielaida, redzēja, ka tiešām viņš brauc. Viņš uzstādīja to rekordu tieši tajā braucienā pirms sacīkstēm kvalifikācijā. Viņš uzstādīja rekordu ātrāk nekā paštā sacīkstēs. Un viņš piedalījās sacīkstēs un pārsita visas rekordus, uzstādīja pasaules rekordu. Taču viņam mocītis, un viņš pats to visu ieguva 44 gadu laika posmā, katru dienu pilnveidoja šo veco mocīti, to, kas viņam bija. Vai tev ir kaut kas, ko pilnveidot? Smadzene ir? Ir kādi cilvēki tev apkārt, kuriem tu vari kalpot un palīdzēt viņiem pilnveidoties? Ir? Vai tev jāmeklē kaut kas jauns, krūts un spīdošs? Jaunās Yamahas un Hondas? Nē. Ņem savu veco indiānu skautu to, kas tev ir šodien un lieto to, noslīpē to, strādā pie tā uzlaboto. Maksā cenu par pārmaiņām, draugs! Jeb tu esi kāposts. Šo visu no šī brīža, visi, kam nav vīzijas, tas ir kāposti. Tā teica Berts Manro. Iedomājies, no 89 km stundā viņš uztaisa mocu 324 km stundā. Tas ir vaiprāts. Neloģiski. Kad viņš tur savā šūnī, tur savu moci tur taisa, viņš naktī pamostās, tur sapnis parādījās, tur sapnis viņam, ja tur. Viņš brauc atkal tur sapnī. Viņš jā, naktī no šķūņa moci ārā. Tur rūcina kaimiņa logas, vaļā tu vecais āzi, tur valamā viņu. Viņš ir maksājis savu cenu, draugi. Savu cenu. Dien no dienas konzervi buņžās taisīs detaļas. Ko tik viņš no darīs tur? Fanātiķis. Viņš apsteidzas faktiski, nu, viņš gāja līdz roku rokā ar visu lielo motoru ražot, kur zinātnieki strādā, kur viss strādā, kur ir sistēma, kur ir nauda milzīga, viņš vēl vonka. Ar no gāzes trubām, redziet, un vecu mocīti. Tas mocītis kaut kādā muzejā šobrīd ir. Reāls cilvēks. Naudas trūkuma dēļ, vai tā par viņu akcijas ir, naudas trūkuma dēļ, viņš detaļas, kas bija nepieciešamas motociklis pārveidē, viņš izgatavoja pats. Nauda nav. Na, tur nav, nevar neformālo pasākumu uztaisīt. Izgatavo pats! nav, izgatavo pakustīties mazarē. No tā, kas ir. Nedomā kaut kādas pārmērījumas, bet no tā, ka lieto to, ko tu vari arī bez naudas. Amen! Ai, ko Dievs ir galīgi labs pareizi. Tālāk. Tātad ātrums pieauga katru gadu 5,2 km stundā. Kas bija identisks pasaules rūpnīcās ražoto moču ātruma pieaugumam. Viens pats Monro veica progresu, ko kopīgiem spēkiem veica lielākie motoražotāji pasaulē. Berts esot izgatavojis daļas no gāzes vadu trūbām, no traktoriem un mašīnām dažām daļām. Monro motocikls piedzīvoja daudz kritienus un motora uzsprāgšanas. Un viņš nomira 78. gadā, 79 gadu vecumā. Un lūk, kāds bija viņa mīļākais teiciens. 5 minūtes uz motocikla. 5 minūtēs uz motocikla var nodzīvot vairāk nekā visā savā dzīvē. Saprati? Ja tev nav, ja tu esi kāpos, ja tu esi kāpos, tad tu nedzīvo. Bet ja tev ir vīzija, tu dzīvo. Tev ir kam dzīvot. Amen. Un man ir vīzija. Un tev ir vīzija. Halleluja. Dievam, Jēzus tev mīl, un viņam ir plāns tavai dzīvei. Viņš tevi izglāba, ielika tajā vietā, kurā viņš tevi ielika, un viņš pilnveidos tevi, un tu pilnveidosi citus. Tev ir vīzija. Dari to. Un visā savā dzīvē, visur, attiecīgi pēc prioritātēm, liec mērķus un ej uz tiem. Maksā cenu par pārmaiņām. Attiecībās ar Dievu. Maksā cenu. Vai kā tas mācītājs, vai šitas te, kā viņš pazīst Dievu? Maksā tu pats savu cenu un iepazīsi Dievu. Amen. Vai kā šo kalpotāju Dievs lieto, kā ar ziedināšanas viņam notiek, un kā draudz viņam aug, un kā grupiņa viņam aug. Maksā tu pats savu cenu, un tev notiek tas pats. Amen. Reku tam rublis svieru, o tindrai baigi foršais gājis, reku tam tur foršais biznesiņš iet, dari tu to pašu un ieguldies uz 100% un tev būs tas pats, amen. A man tur grupiņā neiet un man neaug un cilvēks nevaru ritīgi tur, nu, mīlēt kārtīgi, nu, dari to, kas rakstīs Dievu vārdā, ieguldies, maksā cenu par pārmaiņām un tev viss notiksies. Au! Jo tu visu spēju tā spēkā, kas tevi dara stipru. Un tu neesi nekāds bērns Monroe, tu esi ķēniņa bērns. Tu tici, tev ir visvarenais dievs. Tavs tētis ir miljardieris. Tavam tētim ir neierobežots konts debesīs. Un kuram vajag, tam viņš dod. Amen. Un zini, kam viņš dod? Tiem, kas sēž savu namu, savu dzīvi uz cieta pamata, viņš dod tik, cik nepieciešams. Jo manus dievs apmienās katru manu vajadzību. Pēc kā? Pēc savas godības pilnās bagātības. Kristu Jēzu, baļā kūgā. Amen. Ko labi, ne? Paliek vieglāko. Ir tāda sajūta, ka gribas lidot tagad. Spārdos, pacelties, mums sāk maksāt savu cenu beidzot. Dari to. Skaties tālāk. Viņš pats raksta, viņš sūtīja karam savam draugam, nu, labāko traumu saraksts. labāko traumu saraksts. Ja tu domā, ka ceļš uz panākumiem ir viegls, un tad, ka Monroe tāpat necieta galīgi nemaz, tā nav taisnība. Klausies, viņš raksta draugam. 1916. Gadā besamaņā nogulēja veselu dienu, jo bija nokritis uz galvas. 1921. Gadā brauc uz stāvus, uzkāpis uz savas kauta sēdekļa. Atapos vakarā pēc veselas dienas atrubona. Tur tā arī bija krieviski. Apmēram tās vārds tur bija. 1927. Gads izlidoja no trases 160 km stundā ātrumā. Kontūzija un daudz sasitumi. 1932. Gadā paņēma stopētāju uz savu moču, nu, brauc kaut kur, paņēma stopētāju. Ceļa biedram, braucot cauri fermai, uzbruka liels suns. Es satriecos ar lidojošo suni uz manu pusi. Pēc tam staigāju grieļodamies ar smazaņu satricinājumu un dziļu ievainojumu galvā. (laughs) 1937. Gads sacīkšu laikā nu viņš jau fanātīs, viņš visu laiku rekordus ir stādījis personīgs un savādāks sacīkšu laikā, kad bija jāapzer pēdējais sāncensis nu, viņš būs pirmais tūliņ pēkšņi ar 200 km ātrumu stundā braucējs, kas bija man priekšā viņš pēkšņi pagriež man priekšā es ietrietos ar galvu viņam motociklā Viņš vēlāk rādīja iedobi savā motociklā no manas galvas. Mana ķivere pāršķēlās uz pusēm. Labi, ka tā ķivere nepāršķēlās. Tad viņš nebūtu ātrumu rekordu sasniedzis. Viņa mocis man bija kā tramplīns. Es aizlidoju 37 metrus virs pludmales. Nu, viņa brauc pludmalē, ja? Ātrumā sacīgs pa pludmali, tur ir smiltis, pa smiltīm. Un vai pa sālsas arī pa smiltīm. Mana aizsardzība ģivres aplīsa, vēlāk uz otru moču redzēja galvas nospiedumu. Visi mani zobi tika izsisti, bet manu zelta zobus mans brālis salasīja pēc tam smiltīs. Lai dzīvo pērts man ro! Viņš ir labais, es jau saku, labais. Pēdējais vispār, klausies. Sacīkšu trasē, ne, priekšpēdējais tas ir. Pēdējais būs galīgi labs. Sacīkšu trasē ar 200 km stundā sāka vibrēt priekšējais ritenis. Izlidoju no trases, palasoties vairākas reizes 15 metru augstumā. Padom, 15 metru augstumā. Jā, tā kā bumbiņa. Kad apstājās kritiens, man joprojām galvā bija ķivere un lupatas. Kas kādreiz bija bikses, ketas un zeķes. Lai gan tiku cauri tikai ar smazaņu satricinājumu vieglu, taču aprāvu ādu visās iespējamās vietās un ārstajos ilgi. Nu, pēdējā piebilda ļoti interesantā. A pārējā kritiena man beidzās tikai ar vienkārši salaustiem kauliem, apdagumiem un citām lietām. Nu, vai tu vēl gribi pārmaiņas? Vai tu vēl gribi pārspēt rekordus? Klausies. Vai tu vēl gribi kaut ko vairāk nekā tev ir šodien? Amen! Un esi gatavs maksāt savu cenu. Staisnājis 7 reizes, krīt un ceļās. Cena par pārmaiņām. Pārmaiņu cena. Neviens nevar gūt panākumus, ja viņš nav gatavs uz sāpēm. Bet tajā pašā laikā, ja tu neesi gatavs uz sāpēm, tu esi kāposts. Un kāpostam sāp vairāk nekā tam, kurš ejot uz mērķiem, krīt un sitās. Un atkal ceļās. Tas, kurš nekur neiet, viņam daudz vairāk sāp savu depresiju, savu izpostītā dzīve neiedzīgā. Tas ir daudz sāpīgāk. Un daudz mazāk cena ir jāmaksā tad, ja šodien tu pieņem savu lēmumu par pārmaiņām. Kas būs tavs lēmums?